Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kepala jemaat mempelai pria surga. Salam Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Selayaknya pertama-tama segala hormat puji hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia itu adalah kepala di tengah-tengah jemaat. Puji Tuhan. Dan bersama dengan Kristus kepala, kita menggumuli firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Atas berkat kasihnya yang sudah menyertai dan memberkati kita. Puji Tuhan. Di mana penekanan percaya, harap, dan kasih yang terbesar ialah kasih. Ya, paling besar itulah kasih, karena kasih itu tidak berkesudahan. Percaya dan harap bisa berkesudahan, tetapi kasih itu tidak berkesudahan. Dan olehnya, saudara, maka kita telah dibawa supaya kita masuk dalam pelayanan kasih. Jadi bukan sekedar pelayanan-pelayanan ya, tetapi pelayanan kasih. Suatu pelayanan tanpa kasih, maka di hadapan Tuhan itu sia-sia. Walaupun kita bisa berbahasa malaikat, berbahasa apa saja tanpa kasih. Kalau kita bisa mempunyai iman memindahkan gunung dan lain sebagainya tanpa kasih. Kalau kita bisa mengadakan mujizat dan lain sebagainya tanpa kasih. Semuanya itu sia-sia. Dan sayang kalau di akhir pelayanan kita mestinya kita mendapatkan mahkota. Tetapi karena pelayanan tanpa kasih, semua itu sia-sia. Ya, puji Tuhan. 2 Korintus 8 kita baca satu ayat. Ayat yang ke-6.
Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya.
Ya, menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Jadi kesimpulannya, pelayanan kasih itu dimulai dan dilaksanakan sampai selesai. Itu menurut kalimat ini ya. Tuh. Pada alinea yang terakhir tadi, ya, dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Puji Tuhan, kalau saudara memulaikan segala sesuatu, tentu ada istilahnya terkesan. Kalau saudara memulaikan pelayanan awal, bagaimana? Ya, kita memulaikan. Pada waktu kita memulaikan pelayanan, kita memulaikan suatu kegiatan pelayanan itu, kenapa? Tentu ada sebabnya. Kita memulaikan suatu ibadah, itu bagaimana awal mulanya? Walaupun kita ini katanya adalah orang Kristen sejak lahir. Tetapi belum tentu Kristen yang sejak lahir itu sudah memulaikan sesuatu yang baik. Karena dia belum mengalami kelahiran baru. Orang Kristen sejak kecil, sejak lahir, orang tuanya, nenek moyangnya itu sudah Kristen, tetapi dia belum tentu Kristen, belum tentu. Ya, karenanya kita seringkali melihat, ya, orang Kristen tetapi menyeberang ke seberang. Orang tuanya Kristen. Ya. Aktif, orang tuanya aktif. Ya. Tetapi kemudian anak ini yang juga orang Kristen, bahkan juga mungkin sudah dibaptis, sudah ke gereja, tapi belum ada kelahiran baru, maka satu waktu dengan gampang terkena pengaruh dan menyeberang, entah kemana menyeberangnya, saudara meninggalkan kasih Kristus. Lain dengan suatu kehidupan yang mengalami kelahiran baru. Dia dalam Kristus oleh karena firman yang telah bekerja dalam hatinya. Maka dia mengalami suatu kelahiran baru. Seperti pada gereja mula-mula. Kisah Rasul pasal 2. Setelah mereka mendengarkan firman, maka mereka itu bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Maka jawab daripada Petrus, hendaklah kau bertobat, memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa, sampai menerima anugerah Roh Kudus. Dan mereka yang menerima itu langsung mau dibaptis. 3.000 orang dibaptis. Dan 3.000 orang itu dengan giat aktif melaksanakan ibadah setiap hari. Itu menurut Kisah Rasul 2 ya. Setiap hari mereka ada dalam persekutuan ibadah. Ya, menyebar dari rumah ke rumah. Dari bait Allah ke bait Allah mereka menyebar. Dan mereka begitu aktif. Saudara, gereja Tuhan dimulaikan dalam kegerakan Pentakosta yang pertama. Kepenuhan Roh Kudus, ketuangan Roh Kudus yang pertama. Ya, puji Tuhan. Dan itu sudah berkembang begitu rupa sampai saat ini. Begitu mereka mengalami kelahiran baru, mereka langsung masuk dalam pelayanan. Itu gereja awal tuh. Mereka aktif dalam pelayanan. Dan hebatnya pelayanan kasih itu. Selain mereka ada persekutuan, ada Philadelphia satu dengan lain. Di mana juga mereka mengorbankan harta, kekayaan yang ada. Itu gereja awal itu ya. Dan mereka hidup bersama dalam pengertian ada kasih persaudaraan. Itu memulaikannya gereja awal. Gereja awal itu dimulai dengan adanya suasana kasih persaudaraan. Ada suasana Philadelphia. Ya, dan itu dinyatakan dengan betul. Sehingga mereka menjual harta. Mereka pakai bersama. Mereka tiap hari ada ibadah. Mereka tiap hari ada persekutuan. Ya, dimulaikan. Puji Tuhan. Dari gereja awal dulu. Dan seterusnya. Jadi sebenarnya Philadelphia itu bukan baru sekarang. Philadelphia itu sudah sejak gereja hujan awal. Amin. Gereja pertama itu ada Philadelphia. Ibadah tiap hari. Ada persekutuan, ada kebersamaan. Saudara, itu awal, gereja awal. Dan puji Tuhan, dengan segala resiko, dengan segala perjuangan. Di mana hambanya Petrus, Yohanes pun pada waktu itu sebagai tokoh, dia juga menghadapi banyak tantangan, hambatan, dan seterusnya. Tetapi semangat itu tetap ada. Sebab itu di sini, dan menyelesaikan pelayanan kasih sebagaimana ia telah memulainya. Kapan kita memulaikan pelayanan? Suatu pertanyaan. Kapan Bila manakah kita memulaikan suatu pelayanan? Katakan mulai dari satu ujung ke ujung yang lain. Ya, merupakan satu garis. Pelayanan ini, start daripada pelayanan ini. Saudara memulaikan. Tetapi harus sampai selesai. Jangan berhenti di tengah jalan. Ini sarannya. Menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana telah memulainya. Memulai sampai selesai. Kita harus melaksanakan pelayanan kasih. Mulai. Tentunya kita memulaikan dengan kasih mula-mula. Itulah kasih mempelai. Itu yang harus kita pertahankan. Kita memulaikan yang kasih mempelai. Kasih mula-mula. Pelayanan kasih. Itu sampai selesai. Jangan berhenti tengah jalan. Jangan di tengah jalan antara mulai dan selesai itu. Ya, banyak lalai. Atau bukan lalai, tetapi karena pelayanan itu hanya pelayanan, bukan pelayanan kasih, maka tenggang waktu dari mulai sampai selesai, di situ ada kesombongan, ada merasa diri paling berjasa, sehingga pelayanan itu tidak bisa sampai selesai. Mungkin dia rasanya melaksanakan sampai selesai, tapi di mata Tuhan tidak. Karena apa? Pelayanannya tanpa kasih mula-mula. Atau tanpa kasih mempelai. Sebab kasih mula-mula kan sudah saya terangkan tuh yang lalu. Kasih mula-mula itulah kasih mempelai. Kata kitab Hosea pasal yang kedua. Puji Tuhan. Jadi saudara, Tuhan mau kita masuk dalam pelayanan kasih. Dan ini sangat penting sekali. Memang Tuhan juga gitu. Memulaikan, coba suratan Filipi kita baca dulu. Filipi pasal 1. Ya, ayat 6.
Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya.
Iya.
Yaitu, iya. Yang memulai pekerjaan yang baik.
Memulai. Dia itu memulai pekerjaan yang baik. Ya.
Di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya.
Ya.
Pada hari Kristus Yesus.
Puji Tuhan. Dia itu, Tuhan itu yang memulaikan. Dan dia itu juga yang sampai selesai. Puji Tuhan. Ini contoh teladan. Teladan daripada Tuhan. Ya. Mari kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Suatu kesempatan yang masih Tuhan berikan. Supaya kita ini memasuki pelayanan kasih. Kita melaksanakan ibadah begini termasuk pelayanan kasih. Ya. Setia dalam ibadah, setia dan ikut bertanggung jawab. Kembali lagi kepada kalau Tuhan memulaikan pasti Tuhan menyelesaikan. Ya. Itu sebabnya kalau kita melayani dia juga, kita mulai dan sampai selesai. Jangan kebiasaan melayani berhenti di tengah jalan. Jangan semangat ibadah juga berhenti di tengah jalan. Berjuang. Jadi saudara bisa sibuk kerja itu bukan kutuk tapi berkat. Terima kasih toh. Nah terima kasihnya bagaimana? Ya datang ibadah. Justru kalau kita mau datang ibadah di tengah kesibukan, itu di mata Tuhan sangat dihargai. Makanya seringkali kan katakan, ibadah itu masuk dalam daftar kesibukan. Kristus kepala, selalu akan membela dan memelihara jemaatnya, mempelai perempuannya. Sederhana saja, saudara ya. Ini penting sekali kita renungkan, saudara. Kita renungkan, oh ya, saya bisa begini karena kemurahan Tuhan, karena berkat daripada mempelai pria. Kita syukuri. Ya, orang lain setengah mati mencari kesibukan. Kita diberi kesibukan sama Tuhan. Jangan karena kesibukan menghambat ibadah, menghambat pelayanan. Kita sudah memulaikan, kita harus sampai selesai. Puji Tuhan. Mau melayani? Mau ibadah? Mau cinta Tuhan Yesus? Sebagai kepala dan mempelai pria. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau melayani Tuhan. Pelayanan kasih. Melayani tanpa kasih di mata Tuhan itu sia-sia. Tetapi kalau menurut Wahyu pasal yang kedua, pelayanan tanpa kasih itu di mata Tuhan itu adalah jatuh. Ya, puji Tuhan. Itu toh, Yesus itu kan Tuhan mengatakan, aku celah engkau karena engkau telah meninggalkan kasih. Mula-mula di mata Tuhan engkau jatuh. Loh, melayani tanpa kasih mula-mula itu jatuh loh, saudara. Orang jatuh itu enggak enak loh, saudara. Wah, apalagi lo patah tulang ya. Wah, biaya besar sekarang ini ya, jatuh. Ini kalau kita melayani tanpa kasih itu di mata Tuhan jatuh, berarti justru mendatangkan banyak masalah. Sudah melayani kok banyak masalah, yaitu karena pelayanan tanpa kasih jatuh. Orang jatuh itu enggak enak. Ya sakit, ya tulang patah, ya. Nah, saya sekarang akan ambil satu gambaran. Ya. Puji Tuhan. Coba kita baca kitab Yeremia 13. Langsung Yeremia 13. Tapi begini, saudara ya. Kita akan baca bersama-sama. Nanti kita akan baca lengkap ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Namun karena kepanjangan, kita tidak baca semua ya. Sebagian saja kita baca ayat 1 ya sampai ayatnya yang ke-7 saja. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang linen. Ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya. Ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan ada pada pinggangmu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya. Celah-celah batu. Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku. Pergilah segera ke sungai Efrat mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat itu. Iya, cukup, puji Tuhan, dan seterusnya. Ya, ikat pinggang, ini permasalahan ikat pinggang. Ya, ikat pinggang ini saudara atas perintah Tuhan, belilah ikat pinggang linen. Ikat pinggang ini menunjukkan pelayanan, sikap untuk melayani. Itu sama dengan Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 8. Kita langsung ayat 8.
Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu,
ya,
dan layanilah aku, ya, sampai selesai,
ya,
aku makan dan minum,
mm-hmm,
dan sudah itu engkau boleh makan dan minum.
Ya, puji Tuhan. Ikat pinggang adalah melayani. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Ya, jadi sekali lagi penekanannya melayani sampai selesai. Ya, pelayanan sampai selesai. Jadi kalau mau bicara soal ikat pinggang adalah suatu gambaran dari suatu pelayanan. Ya, mari kita punya ikat pinggang apa enggak ini ya? Siap untuk melayani ini. Dan untuk itu tadi Yeremia 13 tadi mengatakan perintah kepada Yeremia, pergilah membeli ikat pinggang linen, ikatlah itu pada pinggang, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Beli ikat pinggang. Beli itu artinya membayar, ya. Membayar harga. Ya. Jadi pelayanan itu saudara sepertinya kita harus beli. Atau kata lain, kita sangat membutuhkan. Ikat pinggang itu kebutuhan. Kita akan beli sesuatu kalau kita merasa butuh, kan? Iya kan? Kalau enggak butuh buat apa dibeli? Beli ikat pinggang itu kita berarti merasa butuh, merasa perlu. Ambil bagian dalam pelayanan. Jangan pelayanan itu karena sungkan. Jangan pelayanan itu karena supaya dipuji atau lain-lain. Tetapi suatu pelayanan itu harus dibeli. Kita butuh, kita perlu hidup jemaat bisa melayani. Itu kebutuhan. Pelayanan itu kebutuhan. Ya, bukan datang tuh kalau beli itu ya dengan peraturan, dengan syaratnya, dengan apa. Kita harus bayar harganya. Melayani itu suatu kebutuhan. Kelihatannya cuma ikat pinggang. Ya. Tapi itu harus bayar. Melayani itu bayar. Puji Tuhan. Bayarnya antara lain kembali ke Lukas tadi. Lukas 17 tadi. Lukas 17 ayat 10.
Ya. Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu,
ya,
hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna.
Ya.
Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.
Ya. Sebagai pelayan, dia harus bayar harganya. Untung-untung kalau dipakai Tuhan. Untung-untung kalau dipercaya untuk melayani. Sebab itu dia mengatakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Karena kita merasa yang tidak berguna, kita mau apa saja yang diperintahkan. Kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Bayar. Mau menjadi pelayan, bayar. Pelayanan harus bayar harganya. Tak gampang. Ya. Jadi jangan anggap bahwa
Tuhan yang membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan Tuhan. Kita yang cari kerja. Berapapun bayar harganya. Pembayarannya bukan berupa uang. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami yang melakukan apa yang harus kami lakukan. Iya kan? Di dunia ini kalau pengangguran mau makan apa? Justru pengangguran itu menjadi jahat. Jahat berpikirnya, jahat perbuatannya. Begitu juga secara rohani. Jemaat yang pengangguran itu selalu pikirannya jahat. Dia tidak rasa tanggung jawab. Ini. Tetapi Tuhan mau kita ini semua mau bayar harganya supaya kita memiliki ikat pinggang untuk melayani, melaksanakan pelayanan itu dengan membayar harga. Dengan segala tantangan, dengan segala macam yang harus dilewati, goncangan-goncangan yang harus dilewati, nyaris putus asa, itulah bayarannya yang harus dibayar harganya. Kolose 4 ayat yang ke-17.
Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya.
Ini bayarnya. Ya, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan, kau lakukan sepenuhnya. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Ini pelayanan, Saudara. Harus dilaksanakan, dilakukan dengan sepenuhnya. Boleh kita tambah Timotius. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5.
Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal.
Ya.
Sabarlah menderita.
Ya.
Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil.
Ya.
Dan tunaikanlah tugas pelayananmu.
Tunaikanlah tugas pelayanan. Laksanakan tugas. Ya, puji Tuhan, Saudara. Tuhan mau kita mengikat pinggang pelayanan dengan segala pengorbanan. Suatu pelayanan pengorbanan ini dengan setia, dengan sungguh-sungguh melaksanakannya. Dan puji Tuhan, Saudara. Tapi kalau saya bandingkan dengan Matius 10 ayat yang ke-7 mulai kita baca.
Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat.
Amin. Ya. Terus.
Sembuhkanlah orang sakit.
Ya.
Bangkitkanlah orang mati.
Ya.
Tahirkanlah orang kusta.
Ya.
Usirlah setan-setan.
Ya, terus.
Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma.
Gratis, cuma-cuma.
Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.
Berikanlah dengan cuma-cuma. Tuhan sudah memberi dengan gratis, biarlah kita juga berikan dengan cuma-cuma, tidak ada maksud apa-apa. Karena engkau sudah diberkati, melayani dengan cuma-cuma, tidak usah ada pamrih apapun. Malah kita harus bayar. Coba kita baca terus, kita tadi baca berhenti sampai 8. Ayat 9 ini penting.
Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu.
Nah, ini. Ikat pinggang itu pelayanan. Tapi ikat pinggangnya buat nyimpen emas, perak. Sekarang ini kan pelayan kan hanya untuk cari kekayaan, dijauhkan Tuhan. Melayani supaya kaya. Cenderung bisnis. Dalam PMA tidak ada bisnis. Pelayanan harus bayar harga. Dalam PMA kita harus menyadari, kita terima cuma-cuma,
kita sampaikan juga dengan cuma-cuma. Kita terima gratis, kita sampaikan juga gratis.
Jangan sistem dagang. Ya. Jangan kamu membawa emas, perak, tembaga dalam ikat pinggangmu.
Saudara, pelayanan kita, kita bisa melayani. Karena Tuhan sudah memberi dengan cuma-cuma. Kita berikan juga dengan cuma-cuma. Firman yang saya sampaikan, PMA yang saya sampaikan, pengajaran mempelai Alkitabiah yang Tuhan ungkap, bukakan. Selalu itu adalah pemberian Tuhan. Yang Tuhan berikan. Dan saya harus sampaikan juga dengan cuma-cuma. Kita melayani tidak usah dibayar. Tidak usah kita melayani begini. Saya mau melayani supaya saya diberkati. Itu namanya minta bayar. Kita yang harus bayar. Bukan Tuhan yang bayar. Bayar harganya pelayanan. Apa? Berapa harganya? Melayani penuh penderitaan. Melayani penuh tangis. Melayani dengan penuh tetesan air mata. Itu bayar. Kemudian itu ikat pinggang itu diperintahkan. Lepaskan ikat pinggangmu, taruh di tepi sungai Efrat. Setelah itu berapa saat kemudian diperintahkan Tuhan. Ambil itu ikat pinggang yang di sungai Efrat. Setelah diambil, maka ikat pinggang itu rusak. Istilahnya lapuk. Ya rusaklah. Ya. Dan istilah itu saya kutip ayatnya yang ketujuh. Maka pergilah aku ke sungai Efrat. Lalu menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk. Tidak berguna untuk apapun. Nah ini menunjukkan sayang. Kalau pelayanan itu tanpa kasih, ya, maka pelayanan tanpa kasih itu seperti ikat pinggang yang lapuk dan tidak bisa dipakai lagi. Lalu ayat yang ke-8, di sini kita Yermia, melihat kenapa dia lapuk, ya.
Yermia 13 ayat yang ke-8, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku,
ya.
Beginilah firman Tuhan.
Ya, perhatikan.
Demikianlah. Aku akan menghapuskan kecongkak bongkakan Yehuda dan Yerusalem.
Nah, kenapa lapuk? Karena sombong. Melayani dengan sombong. Iya. Terus.
Yang ke-10, bangsa yang jahat ini.
Nah, sudah melayani sudah payah kok disebut jahat. Iya.
Yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku.
Nah, kenapa? Karena tidak mau terima firman Tuhan, gitu, ya.
Yang mengikuti kedegilan hatinya,
ya.
Dan mengikuti allah lain,
ya.
Untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini dan yang tidak berguna untuk apapun.
Tidak berguna. Mari kita perhatikan, pelayanan harus dengan kasih. Kalau pelayanan tanpa kasih, maka pelayanan itu congkak. Sayang, itulah yang dibayangkan ikat pinggangnya lapuk. Ya. Dan juga bukan saja lapuk, tidak berguna. Sudah tidak bisa diperbaiki. Semasa kita masih diberi nafas hidup, semasa kita masih diberi kesehatan, semasa kita masih diberi pikiran waras, sehat, mari kita pakai kesempatan pelayanan dengan sebaik-baiknya, dengan kasih. Pelayanan kasih, kasih dengan adanya kasih persaudaraan. Dengan adanya suasana Philadelphia, ya, ini harus ada, saudara. Dan janganlah kita menjadi pengangguran. Sudah tahu ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Sudah dengar ada suatu kegiatan yang harus kita dukung, kita korban, kita melaksanakan. Tapi kita berdiam, kita santai. Sayang, mari, inilah waktunya.
kita bangkit, kita bangun. Dan kita masuk dalam pelayanan kasih. Jangan sombong. Bahkan bukan saya sombong, bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataanku atau firman Tuhan, yang mengikuti kedegilan hatinya, mengikuti penyembahan Allah lain, ya ini mereka akan menjadi seperti ikat pinggang yang tidak berguna untuk apapun. Pelayanannya sia-sia. Apalagi kalau ikat pinggang pelayanannya hanya untuk mendapatkan emas, perak, tembaga. Pelayanannya hanya untuk mencari berkat jasmani. Kalau Tuhan memberkati, kita salurkan untuk pelayanan. Kita pakai seperlunya, tapi kita salurkan untuk pelayanan. Tuhan mau, saudara, kita semua menjadi pelayan. Mau dalam ibadah ini pun sudah termasuk pelayanan. Setia ibadah ini sudah termasuk bagian kecil dari pelayanan. Ya, setia. Tentu untuk ibadah kan bayarnya kan mahal toh. Apalagi kalau ditambah harus melayani, lebih mahal lagi. Datang ibadah semacam ini mahal. Mahal dalam arti uang, tenaga, pikiran, semua ditinggalkan. Dan lebih mahal lagi kalau di pertengahan minggu. Lebih mahal lagi kalau itu berlanjut dengan semua pelayanan-pelayanan. Tetapi saudara, kalau itu dilaksanakan dengan kasih, pelayanan kasih, saya yakin ada berkatnya. Baca ayat 11, Yeremia 13, kita baca.
Ayat yang sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, ya. Demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda,
ya.
Kulekatkan kepadaku.
Ya, terikat dekat kepadaku, ya.
Demikianlah firman Tuhan,
ya.
Supaya mereka itu menjadi umat,
ya.
Menjadi ternama,
ya.
Terpuji,
ya.
Dan terhormat bagiku.
Amen.
Tetapi mereka itu tidak mau mendengar.
Nah, kalau kita ini mau menjadi ikat pinggang yang baik, melayani dengan baik, dengan sungguh-sungguh, maka kita diterima menjadi umat Tuhan. Umat Tuhan itu kata lain menjadi kepunyaan Tuhan. Ayat-ayatnya saya tidak bahas sekarang ya. Menjadi umat Tuhan itu berarti menjadi kepunyaan Tuhan. Kalau menjadi kepunyaan Tuhan, pasti diberkati. Ternama, terpuji, terhormat. Ini berkat kekayaan rohani. Saya simpulkan, ini adalah berkat kekayaan rohani. Tidak mungkin jerih lelah cinta kasih kita kepada Tuhan sia-sia. Sidang mempelai Tuhan pasti diberkati. Kalau mau melayani dengan kasih pasti diberkati. Berkat ternama, terpuji, terhormat. Itu berkat rohani. Kalau ada berkat rohani, bagaimana yang jasmani? Kalau yang rohani saja ada, yang jasmani juga pasti diberikan. Itu kan sama seperti, carilah dulu kerajaan sorga serta kebenarannya, nanti yang lain akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Amin. Bagaimana saudara? Tuhan tantang, Tuhan ajak kita untuk mencapai kesempurnaan supaya kita memiliki pelayanan kasih. Jangan sampai ikat pinggang yang lapuk. Jangan pelayanan itu berhenti tengah jalan, tapi seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Kita tutup Alkitab. Kita berterima kasih, haleluya, atas berkat kasih kemurahannya yang masih dia berikan buat kita sekalian.